kun as Washington DC rawit atanga jimaata tigalgala sa alama folakanga sa sadit kadarb sagale America sagantafan oromoti bitoote sakuda sadeed barakuma lamaaf digdami afur attamultan kabajamoor doftoota kenya keesumme situn keesan an tujube horati qopile kenya har'a keesatti kadeesinu keesa ojjeton warsha sukkara wanji shan hidattootan butamani erga torban tokko turani booda jimaata darbe ajje saman jedu maatin saani filannoo pirezidaantummaa kan raashaa ilaalchisuudhaan addunyaa garaa garaa keessatti mormiin ka'ee jira. Pirezidaant Doonaald Tiraamp haasaa falmisiisaa dhageessisuu itti fufuu isaanii gabaasamee jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Amma gara oduutti dabarra.
Attamultan hordoftootaaf dhaggeeffatoota keenya oduu hiixataarraaf jenne kunoo hojjetoonni warshaa sukkaaraa wanjii shan torban tokkoof iggitamanii eega turanii booda jimaata darbe ajjeefamanii argamuu isaanii maatiin isaanii ibsanii jiru. Jimaata guraan dhala 29 bara 2016 konkolaataa tokkoon hojii ooyiruu shonkoraatti qajeelaa ka turan keessaa 6 iggitamanii warri kaan galiin isaanii gadaanaadha jedhame gadhiifamuu isaanii kanneen yaada isaanii kennan ibsanii jiru. Namoonni iggitaman 6 kun tokkoon tokkoon isaanii qarshii 600,000 akka baasan eega gaafatamanii booda dudubbatame qarshii 333,000 akka kennaniif irratti murtaa'e. Ta'us garuu maallaqa kana walitti sassaabuun hidhattoota iggitaniif kennuuf yeroo jedhamutti poolisiin gidduu seenee maallaqni kun akka hin kennamne gochuusaa maatiin namoota iggitamanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Sababa kanaan hidhattoonni kanneen iggitanii turan 6 keessaa 5 ajjeesuu isaanii inni hafe tokkichi immoo eessa buuteensaa kan hin beekamne ta'uun ibsameera. Kanneen iggataman hundumtuu dhiirota ta'uunis beekameera. Haala kana ilaalchisee bulchiinsa godina Shawaa Bahaarraa akkasumas itti gaafatamaa dhimmootii koominikeeshinii godinichaarraa yaada argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Itoophiyaa keessaa hanqinni nyaataa hamaan jiraachuu isaa kan ibsa jaarmiyaan misooma sadarkaa addunyaa kan yuunaayitid isteetsi yookaan USAID doolaara miliyoona 80 dabalata ramadee jira.
Itoophiyaa keessatti caamni mudate beela hordofsiiseera yoo ta'e beekuuf odeeffannoo sirrii ta'e argachuu hin dandeenye jechuun kan ibse USAID gargaarsa namoomaa kan hatattamaaf kan oolu doolaara miliyoona 80 dabalataan ramaduusaa ibseera. Dhaabbata kana keessatti kutaa gargaarsa namoomaatiif gargaartuu bulchituu ka ta'an Sonaalii Koordee sanbata darbe. Embassy United States Finfinnee keessa jiru tuuta oduudhaaf ibsa kennaniin dhiibbaa caamni dhaqqabsiise ilaaluudhaaf bulchiisa naannoo Afaariif Tigraay daawwadheeraa jedhan. Afaar keessatti naannoo Baraahlee ka jiru waaltaarraa nyaata raabsan arguu isaanii ibsuun USAID fi jarmeeyyoonni isa waliin hojjetan ka biroon namoota gargaarsa kanaaf dursa argachuu qaban adda baasanii maatiitti lakkoofsa namootaa of jalatti qabate waliin haala wal simate gargaarsa akka argatan ta'uusaa argeera jedhan. Tigraay keessattis naannoo wal waraansaaf caamaan miidhaman keessaa tokko kan ta'e abargallee arguu isaan ibsanii aanaa sana keessatti baatii muddee dabre kaasee marsaa 4 gargaarsi raabsamuu dubbatan. Hospitaala haadholiif daa'imman gargaaru tokko arguu isaanii ibsanii baatii 6 keessatti hanqina nyaataaf kanneen saaxilaman daa'imman 3,000 akkatti gargaaraman ibsan. Haala waliigalaa naannolee 2 keessatti argan ilaalchisee Sonaalii Koordee ibsan iddoo 2 sadarkaa nama ajaa'ibuun dhabamu nyaataa fi hanqina nyaataa waliin wal qabatee fedhii nyaataa guddaan akka jiru argeera. Kanneen rakkoo keessa jiran waan nyaatan tokko akka hin qabne ifatti mul'ata. Kilinikiin nyaata madaalamaatti kennamu keessatti daa'immanan arge hanqina nyaataan akka miidhamaniiru. Haalli akkasii yeroo mudatu immoo duuti hedduun akka mudatu beeknaa jedhan. Ijaan argee kan hin qalbii kootiin hubadhe hawaasa keessa kanneen gargaarsi akkaan isaan barbaachisu akkasumas haala hamaan namoonni miidhaman jiraachuu isaaniitii jedhan. Daafoo wal waraansarraa bayyanachuuf yeroo yaalan nitti caamni isaan mudate immoo rakkoo biraaf isaan saaxileera jechuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Hanqinni boba'aa hamaan magaalaa Maqalee torban hedduudhaaf turuunsaa ni yaadatama. Hudduu gabaasaan sagalee Ameerikaa Alam Fisaa akka gabaasetti buufata boba'aa alatti toora dheeraan uumame. Konkolaachistoonni hedduun sa'aatii dheeraadhaaf toorarra dhaabbatanii eeggatu. Hanqinni kun hanqina geejjibaa duruu magaalattiin qabdurratti dabaluusaa waajjirri geejjibaa magaalichaa beeksisee jira. Bulchiinsi magaalaa Maqalee hanqinni jiraachuusaa amane namoota hojii daldalaa seeraan alaarratti hirmaatan to'achuudhaaf yaadaa jiraachuusaa ibseera. Gara oduutti aanutti ennaa ceenu gamtaan Awurooppaa dilbata kaleessaa Masrii maallaqaan rakkatteef gargaarsa yuuroo biliyoona 7.4 yookaan doolaara biliyoona 8 akka kennuuf ibseera.
Kunis dhiibbaan dinagdeef wal dhabdeen biyyootii ollaa keessatti uumamu godaantota hedduu gara qarqara galaana Awurooppaatti geessuu danda'a jedhame yaaddoo jiru dabalaa waan dhufeefii jedhameera. Waliigalteen kun mallatteeffamuun galmeen mirga namoomaa Masriin qabdu irratti gareewwan mirga namaaf falman irraa qeeqa kan hordofsiise yoo ta'u dilbata kaleessaa waaree booda Kaayiroo keessatti pirezidaantii Masrii Abdul Fattaa Al-Sisii fi pirezidaantii komishina Awurooppaa Ursaalaa Vanderleyin mallatteessaniiru. Sirna kanarratti hoogganoonni Beeljiyem, Xaaliyaanii, Oostiriyaa, Saayipirasii fi Giriik argamanii jiran. Daawwannaan keessan kun hariiroo Masriif gamtaa Awurooppaa gidduutti milkaa'ina baay'ee barbaachisaa ta'e bakka bu'eera jechuudhaan Al-Sisiin hoogganoota Awurooppaa daawwannaarra jiraniif dubbataniiru. Waliigalteen kunis michooma keenya keessatti jijjiirama argame galmaan ga'eera jedhan. Gargaarsi kun deeggarsaa fi liqii waggootii sadan dhufan keessatti biyya Arabaa baay'ina uummataa guddaa qabduuf kenname kan of keessaa qabu ta'uu ergamni gamtaa Awurooppaa Kaayiroo jiru ibseera. Maallaqa kennamu kana keessaa harka caalaa jechuunis yuuroon biliyoona 5 yookaan doolaarri biliyoona 5.4 hanqina maallaqaa mudate sirreessuuf kan oolu ta'uu galmee waajjira gamtaa Awurooppaa Masrii jiruurraa argame mul'iseera. Itti dabaluudhaan akka ibsetti gamlameen tumsa isaanii sadarkaa walta'iinsa tarsiimuuf kan waliigalaatti guddisan. Kunis tumsa Masriif gamtaa Awurooppaa gidduu jiru gama dinagdeef dinagdeen taane adda addaatiin babal'isuuf karaa saaqaa jedheera. Gamtaan Awurooppaa Masriin michuu amanamtuu ta'uu fi tarsiimoo addaa fi murteessaa ta'e keessatti gahee ijoo ta'e akka qabdu utubaa nageenyaa giddugaleessa bahaa fi nagaa naannoo Mediteraaniyaan akkasumas biyyootii bahaa fi Afrikaa keessatti dhiyeenya qabduutti beekamtii kennaa jedha ibsi waloo walga'ii kana booda baasan.
Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheek Mohammed daawwannaa guyyaa 2 Eertiraatti gaggeessan xumuruudhaan har'a gara biyya isaaniitti deebi'uu isaanii ministiriin odeeffannoo Eertiraa Yamaana Gabra Masqal fuula X kan duraan Twitter jedhamu kan ofiirratti maxxansa baasaniin beeksisanii jiran. Pirezidaantichi Somaaliyaaf pirezidaantiin Eertiraa waa'ee hariiroo biyyoota lameenii marii bal'aaf bu'a qabeessa gaggeessuu isaanii obbo Yamaanaan ibsanii jiru. Pirezidaanti Hassan Sheek Mohammed gama isaaniin madda oduu mootummaa Eertiraa Shabaayet jedhamuuf waa'ee daawwannaa isaanii gaaffiif deebii gaggeessaniin Somaaliyaaf Eertiraan hariiroo obbolummaa yeroo dheeraa qabaachuu isaaniif Eertiraan Somaaliyaa gargaaraa akka turte eeranii daawwannaan isaanii kun haala jijjiiramaaf fooyya'insa Somaaliyaa keessa jiru kabajamoo pirezidaantii Isaayyaasiif ibsuu akkasumas gorsaa isaanii itti dabalee ibsuu isaanii beeksisanii jiru. Gama kaaniin loltoonni keenya baay'een Eertiraadhaan leenjifamaniiru jedhan gocha kana biyyoota muraasaan alatti waan biyyoonni baay'een hin goone Eertiraan nuuf gooteetti sanaafis galata guddaa galchina jedhanii jiran. Oduuttaanuun immoo waraanni Israa'el hospitaala Shiifaa kan magaalaa Gaazaa keessatti sochii gochaa akka jiru wixataarraa ibsee jira.
Dubima Rayat is Israel Rear Admiral Daniel Hagari Ibsabasanin, Humnotin Israel with Atahara Socho Akajran, Kondal Tony Olano Hamas Hospitala Kanafayedamun, Halila Israel Retira Watam, Ajaja Wanjiran Ifijan, Hospitalichi, Hojiver Bachisate, Akati Hufugochudan, of a gunnon, Hojika Nagagesina, Jadani Ruhagari. Namoni janargan akka jedhanitti naannoo hospitaalicha kan Gaza keessatti isa guddaa ta'e kanatti Halila xayyaara raawwatamuu fi akkasumas tankileen Israa'el akka jiran gabaasan. Hogganaan Imaammata Aalaa Gamtaa Awurooppaa Joseph Borrell wiixata har'aa akka ibsanitti Israa'el Gaza keessatti beela kakaasaa jirti akkasumas beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamaa jirti jedhaniiru. Borrell konferensii gargaarsa namoomaa Gaazaaf walga'ii Brussels keessatti gaggeeffame irratti Gaazaan kana booda qarqara afaan beelaarra hin jirtu. Haala beelli seene keessa jirti namoota 1,000 lakkaa'aman irrattis miidhaa geessisaa jira jedhaniiru. Ministeriin dhimma alaa Israa'el Katz akka jedhanitti mootummaan isaanii nama gargaaruuf fedhii qabu kamiifuu gargaarsa namoomaa hedduu lafoo qilleensarraaf galaanarraan gara Gaazaatti akka seenu hayyama jechuudhaan hidhattoonni Hamaas konkolaataa gargaarsa fe'an irratti hookkara gaggeessuu jechuudhaan himataniiru.
Gara gabaasattaanutti ceenaa yemmuu filannoon pirezidaantummaa Raashaa guyyaa sadaffaaf geggeessamaa jirutti biyyootan addunyaa garaa garaa keessatti mormii bal'aan mootummaa Puutiin irratti taasifamee jira. Deeggartoonni hoogganaa garee mormitootaa dhiyeenya kana mana hidhaa keessatti du'e kan Aleksii Navaalnii sadarkaa addunyaatti akka mormii mootummaa Vilaadimiir Puutiin irratti taasifamu waamicha taasisaniiru. Pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin filannoo booddee guyyaa har'aa ibsa oduu gabaastotaaf kennaniin waraanni biyyootan lixaa Yukireen keessatti argamuusaa waraanni addunyaa marsaa sadaffaa akka dhiyaatu taasisa jedhaniiru. Qophiin keenya gabaasaalee dhimma filannoo Raashaatiin walqabatan irratti fuulleeffate kuno.
Haati warraa hoogganaa mormitoota mootummaa Raashaa duraanii Aleksii Navaaliyaa isa dhiyeenya kana mana hidhaa keessatti du'ee argame Yooliyaa Navaaliyaana dilbata kaleessaa daandii magaala biyya Jarmanii Berliin irratti lammiiwwan biyya ishee warreen pirezidaantii biyya isaanii Vilaadimiir Puutiiniin mormuudhaaf bahan keessatti argamtee jirti. Lammiilee biyya ishee warreen filannoodhaaf sagalee kennuudhaaf fuula embaasii Raashaa isa magaala Berliin keessatti argamu duratti hiriira galanii jiran keessattis argamtee jirti. Deeggartoonni Navaalnii Raashaa keessa jiranuu guyyaa sadaffaa filannoo pirezidaantii Raashaa irratti akka lammiileen biyyatti mormiidhaaf waltajjii irratti bahanu waamicha dhiyeessanii jiru. Daangaa Raashaatiin gamattis lammiileen Raashaa biyya alaa jiranu kan akka magaala Tel Aviv Israa'elii fi magaala Istaanbul Tarkii keessatti tarree galanii yommuu sagalee kennanu mul'achaa turan. Masaraan mootummaa Raashaa Kireemiliin yommuu pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin sagalee kennuudhaaf dhaabbatanii jiranus agarsiisee ture. Filannoo pirezidaantummaa Raashaa isa bara 2024 taasifame kanarratti jiraattonni kutaa Kireemiyaa warreen humnaan Yukireen irraa fudhataman kan sagalee kennaa jiran yeroo lammaffaadhaaf. Hanga'oonni Yukireen dhimmichi akka saalfachiisaa ta'etti kan ibsaa turan. Sargi Kilistiyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaddara mootummaa Yukireen filannicha ilaalchisuudhaan akka jedhanitti
daangaa biyya miseensa dhaabbata mootummoota gamtoomanii taate keessatti eeyyama biyya sanaa malee filannoo gaggeessuun seera bu'uuraa walabummaa fi tokkummaa biyya tokkoo dagachuudha. Filannoowwan akkanaa seera addunyaa jalatti waan fudhatama qabu miti.
Dhimma filannoo kanaatiin walqabatee lammiilee Raashaa biyya alaatii fi biyya keessa jiran gidduutti yaada adda addaatu jira. Gareen tokko hoggansa biyya isaanii keessatti fuula addaa arguu akka barbaadan dubbatu. Gareen biraa immoo Vilaadimiir Puutiin akka aangoorra turanu barbaachuu isaanii ibsa. Gabaasni Arash Arabasaadi VOA'dhaaf qopheesse. Haaluma walqabateen pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin erga filannoo moo'anii booda wixata har'aa bitootessa 18/2024 ibsa oduu gabaastotaaf kennaniin waraanni biyyoottan lixaa Yukireen keessatti argamuun isaa warana addunya isamarsa sadaffad afi kanibu akata eda kan dubbatan
я думаю что всё возможно в современном мире но я уже говорил и это понятно для всех
addunya ammayya kesatti wanti kamiyuni dandama jeleyad garu kanandura kanajeder wallabde rashafi neto gidujuru warana addunya sadaffa gutu tay irra tarkan fitoko qofa akafagate juru hunda fifal kanaf namni fadiqabu wanjiru natin fakkatu
waranni rasha ukraine kesatti lafaqabacha demu akka ittifufe juru kan ibsani putin presidentin fransai emmanuel macron dienya kana waranni biyottan ala ukraine senu qabajerani ibsakennani ratti putini Деби кенанидю.
Военнослужащая страна-то там присутствует, мы же знаем. Мы слышим и французскую речь, там и английскую речь.
Варанни нето юкренке саттергам. Канани бекна. Дуби йокан хаса франсай иса инглифан тасифаме легенья. Канакеса уантигари нинджуру. Токофа уамба инан аджефаманиф. Гару филанно кенья лумамити. Намни токо ракко кесо бийота иса дуби ала аггамамун увису йобарбаде. Толе кун. Mala yookaan abshaalummaa beekamaa fi bal'inaan itti fayyadamanidha.
Pirezidaantiin Faransaay Emmaanuel Macron dorgommii olompiikii baranaa biyyi isaanii keessummeessitu ilaalchisuudhaan akka dhukaasni dhaabbatu waamicha taasisanii jiru. Dubbihimtuu ministeera dhimma alaa Raashaa Maariyaa Zaakaroovaa gama isaaniitiin pirezidaantiin Faransaay Yukireenii fi akka meeshaa waraanaa kennuu dhaabuu qabanu hubachiisuu isaanii dhaabbanni madda oduu Raashaa taas gabaasee jira. An Bafqaadu Morodaati.
Seratumtoonni United States dubbii falmisiisaa walduraa duubaan kaadhimamaa pirezidaantii Rippaabilikaan kata'an Donald Trump sanbata darbe dubbataniif deebii kennaniiru. Akkasumas pirezidaanti Joe Biden dhuma torban darbe duula filannoorratti osoo hin argamne irra deebiin filatamuuf dorgomuun isaanii mata duree oduu ta'ee jira jedha gabaasii Veronica Baldras kuno.
President Chidrani Donald Trump dilbata darbe yeroo duula filannoo geggeessaa turan Dayton, Ohio keessatti dubbii hedduu dubbatanin mata duree oduu ta'aniiru. Isaan keessaa tokko Chaayinaan warshaalee oomisha konkolaataa Meksikoo keessatti ijaaruu ishee qeequu isaaniiti.
Konkolaataa tokkoon tokkoon isaa gara gamasii dhufu hunda irratti taarifa harka dhibba kaa'uuf jira.
We're going to put a 100% tariff on every single car that comes across the line and you're not going to be able to sell those cars if I get elected.
Yoon filame konkolaata sana gurguruu hin dandeessan. Amma yoo ani hin filatamne ta'e walumaa gala dhiigni dhangala'uuf deema. Sun waa xiqqaadha. Biyyattii keessatti dhiiga dhangalaasisuu ta'a.
Duulli filannoo Trump yaadi sun waa'ee hookkara siyaasaa akka hin ta'in hubachiise. Senatarri paartii Rippaabilikaanotaa Biil Kaasden sagantaa televiziyoonaa NBC Meet the Press jedhu irratti dhiyaachuudhaan yaada kennaniiru.
The general tone of the speech is why many Americans continue to wonder should President Trump be president. Depending upon the perspective somebody is going
Waligalli haasa kanala milen America heddun President Trump presidenti tawuqa bejechun ajaibsi fachu ittifufu isanif sababal ilalcha shani ratunda un namni hikat kennuf dem Biden walin durgumif dem Biden immo jeekumsa siyaasaatti jechuuf deema. Deeggartoonni isaaniif baabsuudhaan kun waa'ee balaa diinagdee irra ga'uuti jechuuf jiru.
Kan televiziyoona ABC This Week jedhu irratti dhiyaatan bakka bu'aan paartii Rippaabilikaan kutaa Ohio Mike Turner yaada Trump godaantota tokko tokko namoota miti jedhaniif akkaataa Biden qaxxaamura daangaa ka seeraan alaa itti qaban jedhan ilaalchise yaada kennaniiru.
Well, I, of course, have disagreed with those in the past. I think the American public disagreed with those. But I do think that people see that Donald Trump is the only candidate in this race that's going to be able to fix this crisis.
Eye, ani kan kana duraratti wali hingalle. Umman Amerika le wara sanaratti wali hingalu jele yada. Garu, dorgommi kana keessatti kaadhi mama tokkichi rakko sana sirreessuu danda'u Donald Trump qofa ta'uu isaa namoonni ni hubatu jedhelle na yaada.
Sagantaa duula filannoo dilbata darbe irrattis Trump qeeqi imaammata dinagdee pirezidaantii paartii dimokiraatotaa Joe Biden irratti ka'u dachaa lama dabaluusaaf deeggartoonni Trump filannoo waliigalaa irratti akka hirmaatan yeroo gaafatan miira ariifannaa durarraa mul'atu hin dhiisne.
I don't think you're going to have another election in this country if we don't win this election. I don't think you're going to have another election or certainly not an election that
filannoo kana yoo hin injifanne biyya kana keessatti filannoon biraa waan gaggeeffamu natti hin fakkaatu yookaan filannoo hiika qabu akka hin taane beekamaadha. Kanaaf baanee filachuu qabna. Nuu wayya dhugumatti guyyaa kana yaadadhaa. Sadaasa shan seenaa biyya keenyaa keessatti guyyaa hunda caalaa barbaachisaa ta'uuf deema jedheen amana.
Irra deebii filatamuuf dorgommii pirezidaant Baayiden geggeessan ennaaduulli filannoo isaanii sadarkaa maallaqa walitti qabuu olaanaa irra ga'etti qalbii miidiyaa hawwatee jira. Yeroo ammaa doolaara miliyoona 100 miliyoona 55 harkaa qaba. Sana keessaa miliyoonni 53 baatii guraan ala keessa walitti qabame. Oduun kun kadhagaame ennaa Baayiden guyyaa Saint Patrick kabajuuf dilbata kaleessa White House'tti hoogganoota kaatolikii Roomaa hedduudhaaf maaddii qopheessuun qooddatanitti. Xayyaarri taaksii kan humna qilleensaan dalaguuf magaalaa tokko gara magaalaa biraatti maltoota baatee balali'u chaayinaatti balalii yaalii isa jalqabaa taasise milkaa'iraa jedhame. Gabaasa guutuu itikkuu dhiyeessa.
Xiyyaarri taaksii qilleensarraa jedhamu kan humna elektirikaan hojjetu chaayinaa kibba lixaa bulchiinsa Guangdong magaalaa Shenzhen irraa gara Zhuhai keessatti balallii isaa milkaa'inaan taasiseera. Taaksiin xiyyaaraa dhaabbata teknoolojii Shaangaayiin kan kalaqame balallii isaa jalqabaa akka addunyaatti galaanarraa fi magaalaa tokko irraa tokkotti imalu kan taasise. Imala isaa duraa kanaanis xiyyaarri taaksii kun imala isaa Shenzhen irraa gara Zhuhaiitti taasiseen deemsa konkolaataan turtii sa'aatii 3 kan fudhachaa ture. Xiyyaara taaksii kanaan immoo turtii daqiiqaa 20 qofa itti fudhachuun nagaan lafa qubachiifameera. Xiyyaarri taaksii maqaan Eeftol itti moggaafame kan humna elektirikiin hojjettu kun xiyyaara heelikoopterii jedhamuun beekamu waliin kan wal fakkaattu yommuu ta'u dandeettii ol ka'uu fi bu'uu qaba. Xiyyaarri kun yommuu jalqabamu golbaawwan 13 gubbaa irraa fi duuba isaatti kan hojjetame guutummaa guutuun humna elektirikaa fayyadamuun balali'a. Dizaayiniin keessa isaa konkolaataawwan annisaa haaraa amma oomishaman walii wal fakkaata. Xiyyaarri taaksii kun sa'aatiitti ariitii kiiloomeetira 200 deemuu danda'u fuuldura irratti kutaa to'annoo kan qabu akkasumas itti aansuun teessoo qondaala nageenyaa fi teessoo imaltootaa 4 qaba. Bakki teessoo isaas bal'aadha. Xiyyaarri taaksii kun of danda'ee balali'uu fi bu'uu waan danda'uuf ulaagaawwan daandii balallii isa hin barbaachisan. Gatiin isaas gadi bu'aa ta'a waan humna elektirikaan hojjetuuf. Akka fakkeenyaatti balallii yaaliif taasise kanarratti balallii turtii daqiiqaa 20 fudhate kanaan tikkeettiin tokkichi maallaqa chaayinaa yuwaan 300 yookaan doolaara Ameerikaa 42 qofa kaffalchiisa. Xiyyaarri kun waggoota dhiyoo asitti namoota dinagdee gadaanaa irra jiraniif baay'ee jaallatamaa dhufuun isaa ragaa ta'eera. Yeroo ammaa kana naannoo laga Yaangish deeltaa bakka Shaangaayitti argamutti dhaabbileen xiyyaaraa ol ka'iinsa balalii gadi aanaa qaban 8 mana isaanii taasifataniiru. Haa ta'u malee dhaabbileen kun misoomsuuf fedhii guddaa kan qaban yommuu ta'an imala altitiyuudii gadaanaa irratti taasifamu irratti to'annoo cimoo fi ulaagaaleen nageenyaa daangaan irra kaa'ameera. Kanaafuu warri indastirii kun seerri ifaa ta'ee fi hooggansa sadarkaan isaa akka fooyya'u gaafachaa jiru. Gara fuula duraattis indastiriiwwan wal fakkaatan bilchina isaanii itti fufuun tajaajila qulqullina olaanaa qabu hawaasaaf akka kennanitu eegama.
Amma dabareen ka qophii 7 qophii ispoortiiti nu waliin tura. Dorgommii maaraatoonii Kooriyaa kibbaa magaalaa Seeulitti geggeessameen dhiiraan atileet Jamaal Yimar dubaraan immoo atileet Fiqiree Warrataa injifannoo gonfataniiru. Atileetiin Yoomiif Qajeelcha fiigicha meetira 10,000 biyya Ispeenitti dorgomameen atileetii rakardii meetira 10,000 5,000 qabu Jooshuwaa injifachuudhaan milkaa'eera. Gara oduu kubbaa miillaatti ennaa ceenu immoo Manchester United Liverpooliin akkasumas Chelsea'n Leicester City injifachuudhaan tapha FA Cup walakkaa xumuraaf darbuu danda'aniiru. Eebbisaa Naggasaa dabalata qaba.
Dorgommii maaraatoonii dilbata kaleessaa Kooriyaa kibbaatti gaggeeffameen atileetonni Itoophiyaa dhiiraa fi dubaraan injifannoo gonfatan. Fiigicha maaraatoonii Kooriyaa kibbaa Seoul keessatti gaggeeffameen dhiiraan جمال يمري جنجفتو فكرت ورتها أمه دبرتوتان جفتتي أتلت جمال يمر في جيتش ماراتوني كنا سالما في ديك أدو في سكندي دو سدت قلميسون يجنجفتو أتلتوني لمي كينيا رونزاس كليمو في إدوين كيروب سرقار مفافي سدفاق بچون تموراني روم أتلت جمال يمر جفن نوغن فجون ألتي ساعتي ماتا ساعتي فويسو دندير درغم مي دبرتوتاتين كان جفتت فكرت ورتاسي أكما جمال يمر ساعة متى شيف ويسو دندي سيتي ساعة دينتين تمرتين سالة ما في ديكالي ديمتو كوفي سكندي سودو ميلما يوتو دالتوني توبيا لمي بحارين كان تاتي دستي مكون نيفي أسليتي لمي كينيا فيسن جيب كيشو والرادو بال لما فافي سدفاتو لان تمراني روم لغو مي فيكي جا كيلومترا كولان سبينتي سنبتر بي فيغا من تي يفنو قداخن كي نمي فيوتو أسليتي نيتوبيا يومي فيكا جيل جا أسليتي لمي أغاندا كان تي ريكوردي ميترا كوما قولاني فيكو مشاني كان قبو جوشوا كيوكي انجفا جولان ملكا ايرا فيكي جا بي يسبين فيا دي لاريدو كيلومتري كولان جد أمون بيكا مكررتي أسليتي يومي فيكا جيل جا في جوشوا فالمي قداخن اگر سيزاني يوميف ديك آ ديك دمي جافي سكندي سودومي جان فاقيني كننجفة چودان ديرا كونيس ساعتي سافيسا سدفا كان الدنيا تيسي قلما يفيرا فاقيني كنان اتلتي لمي كينيا رونيكس كبريتو ريكاردي الدنيا ديك ديك دمي جافي سكندي دمي فروك وجونسا كيالة تمودا اتلتي نتوبيا بروارا غاوي مو ساعتي سافيسا لما فاقر ميسودان سرقا لما فارت ارغاما كرابراتين درغمي في جيتشا سنبتا في دلبتا darbe kana figaman kesat yefanna gudda kan kenem ifkambiranimo figicha biya america san juan capistrano california timetra kumulqulanin figamedam drugummi dubarto tajdutti figamen atletin etiopia tsige gabra salama drugummi san juan capistrano kana de qari demi segali fisekendi afurtem sedeti fi micro secondi sedi afurin jifannon gofatetti olympici paris retti fagenya metra kumulqulanin hirmachuf ulaga kewemeni Irota fi deg an di dem torba dubarto tani mo deg an soddo ma fi sekandin afurtama ture. Atlet Tsegge Gabra Salama si ulaga kana guddachu kan dandeesse yoo ta'u biyya ishee bakka buutee dorgomuuf garuu falmii guddaan akka ishee eeggatu barameera. Atleetonni Itoophiyaa shan ol ta'anis ulaga kana guddachuu danda'aniiru waan ta'eefi. Gara odeeffannoo keenya kubbaa miilaatti eeguu dabarru immoo Manchester United tapha nuusa xumuraa FA Cup Liverpool wajjin taphataniin injifannoo guddaa galmeessuu danda'eera. Goolii 4-3 injifachuudhaanis carraa waancaa FA Cup fudhachuu bal'ifateera. Liverpool barana waancaa 4 argachuuf morkii keessa kan ture yoo ta'u Manchester United injifatamuun tapha walakkaa xumuraa footoo hin darbiin hafeera. Tapha kanarratti goolii Manchester Moatisan sa'a dablataa irratti kan galchee Amad Dialoda tabatan lemmi Ivory Coast kun goli sena qabetti lakofse weita gemachu sa ibsatu ufata ofirra basu satin card kello lama fargechudan direrra are ameram lenyisan club Manchester United Ten Hag tababo de yade kenenini nuti Liverpool imwachu dandenyan gare kamiyu mwachu dandenye jechun cimina gare sani lenyisan jejanero tabu ma FA Cup dilbata kalesa Chelsea fi Leicester City wajin tabatameni Chelsea ni goli wansa adabrata arati lama galchen morkata sanjifachu dandera hala kanis Chelsea ni goli baye afri fi lama njifachu dandera goli wan Chelsea mwachisa kangalchan hara galfi dura kukurela fi Palmer yotan akasuma sa adabrata arati mo chukwe meka fi madweke turani Chelsea ni tabakana njifate gara wala kat murati darbu deggartoonni Chelsea leenjisaa isaanii kan ta'an Pochettino irratti gammachuu hin qaban keessumaa jijjiirraa taphatoota irratti haa ta'u malee taphaa booda leenjisaan kun yaada kennaniin deggartoonni kilaba kanaa taphattoota dhuunfaa irratti xiyyeeffachuu irraa kilaba isaanii Chelsea irratti yoo xiyyeeffatan wayyaa jedhaniiru taphni walakkaa xumuraa FA Cup ji'a tokko booda Chelsea fi Manchester City akkasumas Coventry County fi Manchester United jidduutti taphatama gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'ee fi eebbisaa Nagasaa Stoke con Sudin Kalama sadi Afrika radera milamuri Kalama sadi Afri maratoni katamuri Kalama sadi Afri mirga gori bita gor Kama it owisa sosoha shifika Gymnastik javisa irreki sentimsa
Sagale America, Saganta Fan, Oromora Kopin Harav Jenny Kanuma, Sagantale Kenya, Gama Media Hawasa Kenya, Facebook, Instagram, Twitter, Yokan X Ratar Gachudan Desan, Email Yonuf Ergufetan, horn@voanews.com, Yujatan Norgatu. Kulalan Saganta Kanana Mudandi, producer Kenya Nugusutamre, Kopi Kanagama Media Hawasan, Kansin Lakapsis Tigistagameti, Kansin Kesumes Antojube Horat, Kopi Boritin Wolitabina, Nagatabla.